Вие сте со SPS на Македонски. Во денешните вести, Нов Јужен Велс регистрира 283 нови случаи на COVID-19 и еден смртен случај. Властите во Квинсленд се залагаат за поголеми стапки на тестирање во опит да го спречат ширењето на варијантата Делта, додека Нов Јужен Велс продолжува да апелира до жителите да се вакцинираат. А во Македонија десетина пожари се под контрола, но се уште ситуацијата е тешка. Следуваат вестите на SPS. Нов Јужен Велс регистрира 283 нови случаи на COVID-19 и уште еден смртен случај во последните 24 часа. Жена во 90-тите години која била во одделение за палиативна грижа починала откако тестирала позитивно за COVID-19 и таа е 29-тиот смртен случај во сегашното избувнување на вирусот. Премиерката Гледас Переджиклиен рече дека жената не беше вакцинирана. Рекордни 133.000 тестови биле направени вчера, а во државата има 349 случаи со COVID-19 во болница. 67 од нив се на интензивна нега, а за 29 е потребна вентилација. Илјадници ученици од 12-то оделение од 8 совети погодени од коронавирусот во западниот и југозападниот дел на Сиднеј од денеска 9 август ќе се вакцинираат со вакцината Pfizer. Притисокот за масивна вакцинација ќе продолжи цела недела во Олимпискиот парк во Сиднеј, додека сите 24.000 студенти не ја примат вакцината. Ова доаѓа напоредно кога 12 предградија во локалната самоуправа Penrith сега подлежат на построги правила за заклучување, бидејќи COVID-19 продолжува да се шири на запад. Жителите во далечениот западен дел на Сиднеј ќе живеат под истите ограничувања што важат за 8 други области на локалната власт во жарищата. 4 нови локално стекнати случаи на коронавирус се откриени во Квинсленд. Сите тие биле во изолација во текот на целиот заразен период и се поврзани со кластерот Интеропили. Геномското секвенционирање покажува дека таксистот во Кенс, кој бил заразен во заедницата неколку дена, се инфицирал со COVID-19 од морски пилот кој тестирал позитивно минатата недела. Премиерката Анастасија Палеше вели дека е добро што е пронајдена врската на случајот.
Is in that 3-day lockdown, and we hope that everyone is doing the right thing. It's really important if you're in Cairns to be staying at home and only going out for those essential purposes. So we want to make sure that we get all of those contacts from the taxi driver into home quarantine as quickly as possible to keep that community safe.
Од вечерва на полноќ, регионална Викторија излегува од заклучување, објави премиерот Даниел Андрюс, што значи дека училиштата и угостителските објекти ќе можат да отворат во регионална Викторија од утре вторник. Викторија забележа 11 нови локално стекнати случаи на COVID-19 од повеќе од 38.000 тестови. Сите тие се поврзани со предходните случаи, а еден бил во карантин за време на инфективниот период. Резултатите доаѓаат во време кога возрастните викторици на возраст под 40 години можат да ја добијат вакцината AstraZeneca во избрани државни центри. Вакцината ќе биде понудена на 9 места, а луѓето ќе треба да посетат лекар за да ја дадат својата согласност пред да ја примат вакцината. Една нова студија во Израел откри дека повеќето луѓе кои примиле трета доза од вакцината Pfizer против COVID-19 чувствувале слични или помалку несакани последици отколку што имале по добивањето на втората доза. Израел почна да нуди дополнителни дози пред околу 10 дена за луѓето над 60 години, како дел од напорите да се забави ширењето на многу заразната варијанта Делта. Повеќе од 240.000 луѓе во Израел досега примиле трета доза на вакцината Pfizer. 88% од учесниците во истражувањето велат дека во деновите по добивањето на третата вакцина се чувствувале, цитат, слично или подобро отколку што се чувствувале по втората доза. Имињата на бизнисите што добијат JobKeeper и покрај објавувањето Profit во 2020 година најверојатно ќе останат тајни, бидејќи федералната влада го отфрли потекот да ги објави. Шемата за субвенционирање на платите беше наменета за компании кои доживуваат пад на прометот од најмалку 30%, но најмалку 4,6 милиарди долари отидоа кај бизнисите чиј профит се зголеми минатата година. Независниот сенатор Рекс Патрик минатата недела успешно успешно го измени владиното законодавство за новата финансиска поддршка за работниците и деловните активности погодени од заклучувањата. Но коалицијата го отфрли во долниот дом, а сега лабористите ја менуваат својата првична поддршка во Сенатот. Министерот за финансии Саймон Бирмингем го бранеше потегот на владата, велики за ABC дека тоа им помогна на деловните субјекти да добијат економска сигурност.
We don't think it's appropriate to create a circumstance where now they are vilified with some sort of pretense that they weren't eligible when they were eligible, and the actions of government and those businesses saved many thousands, if not millions, of Australian jobs, and indeed remains an important part of our economic recovery, not just now, but from the current lockdown circumstances too.
Повеќе од 2,4 милиони австралици го завршија пописот пред официјалната ноќ во потек што федералната влада се надева дека ќе помогне да се запре уште еден голем пад. Националното истражување во 2016 година беше погодено од дебакл на интернет, во кој милиони луѓе беа заклучени надвор од веб страницата. Со милиони австралици во заклучување на ноќте на пописот се очекува податоците да дадат необична слика во споредба со другите години. Прашањата за тоа дали луѓето се ветерани на одбранбените сили ќе бидат вклучени за прв пат за да дадат повисок квалитет на информации за службата и поранешниот персонал, но прашањата за сексуалната ориентација или родовиот идентитет ќе бидат оставени од формуларот уште еднаш. Стотици луѓе се евакуирани од своите домови во Грција, додека екипите за итна помош се борат со повеќе од десетина пожари низ целата земја. Туристите и локалните жители се евакуирани со чамци од вториот по големина остров во земјата, Евија, бидејќи пожарникарите се обидуваат да го стават под контрола пожарот таму. Десетици куќи и предпријатија се уништени во пожарот, кој избувна откако Грција го претрпе најлошиот топлотен бран во последните три децени. Овој жител на Евија вели дека останува на островот.
Whatever you see from here, it's just ruined, charcoal, nothing left. The worst thing is being woken up at 3:30 in the morning by the police telling you to evacuate and leave everything behind and run away, something that you can't really do.
Обединетото кралство, Франција, Швајцарија и Романија испратија екипи во Грција да помогнат во гаснењето на пожарите. Во меѓувреме, италијанските екипи за итни случаи им наредија на стотици жители и туристи да ги напуштат своите живеалишта, додека пожарите се приближуваат до Кампо Марино на Јадранскиот брег. Разорнувачкиот шумски пожари беснеат со денови во Јужна Италија и на големите острови Сицилија и Сардинија. Во Македонија десетина пожари се под контрола, но се уште ситуацијата е тешка. Премиерот Зоран Заев заедно со Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпахска, директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов и градоначалниците на Берово и Пехчево извршија обиколка и увид во Малешевијата во близина на селото Будинарци, во чија околина се најголемите активни пожари во Македонија. Заев ја искористи можноста да упати благодарност за помошта што во воздухоплови од Србија и Романија, како и за несебичната помош од Австрија, Словенија и соседна Бугарија, кои се вложија да помогнат заедно со македонските ресурси во борбата со огнените стихи. Истовремено најави дека државата ќе ги надомести штетите што ги претрпеа граѓаните како последица на пожарите. Проценките дополнително ќе се прават. Луѓето во заклучување се повикуваат да спроведат собствени проверки за безбедност од пожари во домовите оваа зима, за да се осигурат дека тие се заштитени. Повеќе од 350 пожари во домови што можело да се спречат и 40% од годишните повреди поврзани со пожар, регистрирани од Fire and Rescue New South Wales, се случуваат секој август, кога има највисок број случаи од другите месеци. Оделот за пожар и спасување во Нов Јужен Велс предвидува дека бројот на пожарите што може да се спречат може да се зголеми за време на заклучувањето и објави ресурси на англиски, арапски, кинески и виетнамски за да обезбеди австралиците од различни заедници да имаат пристап до виталните информации за заштита од пожари во домот. Помошникот комесар Трент Кертен вели дека спроведувањето на проверка на безбедноста на домот или DIY проверка ќе осигури дека имате работен аларм за чад и ажуриран план за бегство во случај на пожар.
And at all times of the year, we're asking people to make sure they stay safe when they're charging their electrical appliances. So it can be really dangerous to charge electrical appliances on soft furnishings like beds. to make sure everyone's keeping looking while cooking in the kitchen and never leave cooking unattended. It's important that we use our heaters properly at home and that we don't leave heaters on unattended, particularly open fires.
И од спортот, илјадници луѓе се собраа во близина на Ајфеловата кула за да го поздрават предавањето на Олимпиското знаме во Париз, кој ќе биде домакин на игрите во 2024 година. Прелет од авиони испушти син бел и црвен чад, боите на Француското знаме на небото во главниот град. Настанот се случи за време на церемонијата на затворање на игрите во Токио, која имаше за цел славеничка атмосфера и покрај отсуството на гледачи. Ова жителка на Токио вели дека се надева дека игрите во Париз ќе можат да се одржат со многу луѓе.
In 3 years, I think this coronavirus situation must be better. And at that time, we can throw out this suffocating mask and we can shake hands and hug our friends and the people we meet without any hesitation.
Австралија заврши на 6-то место за олимписки медали во Токио со 17 златни, 7 сребрени и 22 бронзени. Одложените параолимписки игри во 2020 година ќе започнат на 24 август и ќе завршат на 5 септември. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и за 37,80 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,39 македонски денари, а еврото за 61,44 македонски денари. И временската прогноза за 10 август, Перт врнежливо со услови за бура и максимална температура до 15. Аделајд делумно облачно 20. За Мелбурн претежно сончево и ветровито 18. Хобарт делумно облачно до 17. За Камбера претежно сончево 16. Сиднеј претежно сончево 22. За Брисбен делумно облачно 22 степени, а за Дарвин сончево 33. Во Алис Спрингс сончево 28. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.